sydämellisesti tervetuloa Rohkaisuryypyn pariin. Täällä on Ina, moi, ja mä teen tätä podcastia yhdessä mun rakkaan ystävän Lidian kanssa. Hello!
Moi. Täällä ollaan!
Täällä kuule ollaan taas tuttuun tapaan, ja me ollaan tosi innoissamme siitä, että me tullaan tänään pureutumaan ja syventymään tosi mielenkiintoiseen tunteeseen nimeltä kateus. Moni varmaan muistaakin, että meillä on alkupodcastin jaksoissa kateudesta yksi jakso tehtynäkin, mutta tänään meillä tulee olemaan asiantuntija vieras, kenen kanssa me päästään keskustelemaan tästä aiheesta. Onko se ihan fiiliksissä, Lidia?
Mä oon ihan Saara täpinöissä. Ja tuli tästä mieleen silloin, kun alussa puhuttiin, se taisi olla tyyliin toka jakso ikinä, kun me puhuttiin kateudesta. Ja silloin me ollaan ehkä puhuttu enemmän semmoisesta niin kuin kokemusasiantuntijan näkökulmasta, niin musta on siistiä, että me ollaan menty siitä sille eteenpäin, kyllä, ja syvemmälle, ja me ollaan saatu tänne ihan oikea asiantuntija paikalle puhumaan siitä tunteesta, koska mä uskon, että kateus on semmoinen tunne, mitä jokainen meistä kokee, ja se on ehkä tietyllä tavalla ollut myös ainakin itselle semmoinen häpeällinen tunne, että sitä ei ole niin kuin, helppo niin kuin kertoo muille ihmisille ja jopa myöntää itselleen, että vitsi, että mä koen niin kuin kateutta, että se on helpompi niin kuin sivuuttaa ja tuoda se tunne jollain muulla tavalla esille. Mutta mä en ehkä ala enempää määrittele sitä, että mitä kateus on, koska meillä on asiantuntija, joka osaa kertoa sen paljon paremmin.
Kyllä. Tervetuloa Emilia Kujala meidän podcastiin ja ilo saada sut tänne. Sä oot ihan supervalloittava tyyppi. Somessa mä rakastan sun pinkkiä, ihania brändivärejä siellä ja jotenkin sun semmonen alusta asti, kun mä bongasin sut somesta, mä olin silleen, että ei vitsi, että tällaisia niin kuin lisää, että asiantuntijat tulee rohkeasti omana itsenä ja niin kuin oikean asian kerran. Tervetuloa Rohkaisuryyppyyn.
Kiitos, kiitos kutsusta. Kiva olla messissä.
Ihanaa. Voi että, oikeasti siis monille vieraille itsensä esitteleminen on ehkä vaikein osuus, mutta aloitetaan sillä. Kertoisitko sä Rohkaisuryypyn kuulijoille, että kuka on Emilia Kujala? Miten sä kuvailisit itseäsi?
Joo. Esittely on ihan totta. Se on jotenkin aina semmoista. Huomaan, kun itsekin vaikka paljon koulutaan, niin koulutuksissa on esittelykierrokset, on se jotenkin tosi jähmeitä. Ja sitten ihmiset heittää aina niin kuin ne tittelit pöydälle.
Älä
ja
muuta.
Se on jotenkin vähän semmoista. Mä mietin, että miten voisi niin kuin jotenkin rikkoa sitä jäätä. Ja mulla on itsellä tapana aina pyytää, että ihmiset kertoisi, niin kuin, että okei, no jos se kuuluu asiaan, jos sillä on niin kuin asian kannalta merkitystä, niin voi kertoa, mitä tekee työkseen. Mutta et jonkun semmoisen ehkä niin kuin random fact-tyyppisen jutun, että se menisi vähän niin kuin jollain tavalla semmoisiin niin kuin inhimillisiin asioihin, eikä vaan siihen, että hei, kattakaa, mä oon opiskellut näin paljon tai mä oon näin menestynyt tai jotain muuta. Ja ehkä mä voisin kertoa jotain tuommoista. Mä oon tosiaan psykoterapeutti ja mielenterveysvaikuttaja, teen tunteella Emilia Kujala -tiliä Instan puolella. Kirjoitan tietokirjoja ja parhaillaan just itse asiassa tälläkin viikolla, pitäisi tälläkin hetkellä olla kirjoittamassa seuraava kirjaani, mutta ihanaa, että sain pidettyä tästä tämmöisen pienen breikin. Kirja ilmestyy tuossa ensi vuoden ihan alussa. Mitä muuta mä voisin kertoa? Mä oon tuore siirtolapuutarhuri. Mä oon siitä tosi fiiliksissä, mutta täytyy sanoa, että kun mä oon 2 päivää rempannut nyt semmoista 80-luvun lopulta olevaa pinttynyttä mäntypaneelisisustusta, niin mä aina mietin, että miten mä onnistun tämmöisiin projekteihin lähteen mukaan,
mitkä on niinku ajaudut näihin tilanteisiin, kenties.
Ja rempattavaa taitaa löytyä.
On, ja sitten ehkä oma luonteen laatu on just semmoinen, että kaikki pitäisi saada niinku heti valmiiksi, aivan, mielellään täydellisesti valmiiksi. Joo. Ja niinku sisustus oli visioitu jo kauan ennen kuin oltiin tehty kauppoja tai mitään, kyllä, koko mökistä, niin sit siinä vaiheessa, kun maalaa sitä kattoa siellä silleen niskajumissa ja selkä kipeänä, niin tulee semmoinen olo, että ei hemmetti, että mihinkään tässä on ryhdytty.
Mutta sun uusi identiteetti.
Kyllä,
sun identiteetti on nyt niin kuin siirtola, mikä sana se on, siirtolapuutarhuri.
Joo.
Että sä kannat sitä ylpeydellä, että nyt kuule kevään ja kesän tullen, niin sulla on aika paljon niin kuin asioita, mitä sä teet ja mistä sä selkeästi niin kuin nautit.
Kyllä. Mä toivon, että mä pääsen tekemään etäpsykoterapiaa myös sit sieltä.
Ai ja että.
Eli jatkossa saa odottaa Emilian instatililtä kuvia siirtolapuutarhasta Instastorissa ja Instagramissa, joten sitä odotellessa.
Joo, ja siis oikeasti mun puoliso, vaikka hän ei käytä Insta eikä juuri muutakaan somea, niin hän oli eilen silleen, että sä oot unohtanut ottaa ennen kuvat. Se, mitkä ennen kuvat?
Joo.
No kai sä nyt aiot kertoa, että minkälaista tämä on. Ja sitten mä olin silleen, että Ihan totta. No, meni jo.
Se meni jo. Katastrofiajattelua tässä sitten, että niin kuin meni ohi suun. Mutta siis tietokirjoja sä oot tehnyt, jos oikein muistan, niin ihan 2 kappaletta.
Joo.
Ja muistan siksikin hyvin, koska olen toisen niistä lukenut, nimittäin äänikirjan muodossa. En muista, itse asiassa luitko sä itse sen kirjan ääneen?
Joo, mä oon lukenut molemmat kirjat.
Onpa kiva. Sulla on muutenkin sellainen ihana ääni, että mä uskon, että tavallaan siinä on vähän sitä niin kuin terapeutti lisää, semmoista tiettyä niin kuin inhimillistä, niin siinä tulee semmoinen, että se viesti menee ehkä paremmin jopa perille.
Jep, tulee semmoinen, sun olossa tulee semmoinen rauhoittunut olo ja sulla on niin lempeä ääni, että mähän silleen,
Tässä voi hengittää. Kiitos. Kyllä. Jotenkin, kun me mietitään kateutta tunteena, niin musta oli ihana, kun sä esittelit itsesi, niin sä niin kuin toit sen asian valoon, että tosi monesti me niin kuin varsinkin kiirettä ja suorituksia niin kuin ihan noivassa yhteiskunnassa, niin me tuodaan ne meidän niin kuin LinkedIn-profiilit ja CV:t ja niin kuin haetaan ehkä sitä kautta sitä hyväksyntää myös muilta niin kuin vertaisilta ihmisiltä. Niin musta kertoo aina ihmisestä tosi paljon, että haluaa niin kuin nähdä itsensäkin niin kuin laajemmin ja syvemmin ja niin kuin näkee sen myös ihan yhtä arvollisena ja arvokkaana asiana. Niin jotenkin se oli niin kuin tärkeää, että sä kerroit, että hei, että mä oon siirtolapuutarhurustiri. Puutarhuristi. Voiko S2 kertoa, miten tämä sana menee, Linja?
Siirtolapuutarhuristi.
Wow. Hei. Mun on verbaalikko.
Mutta oikeasti mä odotin, että sä sanot ton ja vedät ton S2-kortin esille. Mä vähän niin kuin valmistanut. Mä odotin, että koska se tulee. Ja mä olin psyykannut itten, että okei, Linja, nytten kaikki konsonantit ja vokaalit. Kyllä. Koita sanoa ne niin kuin hyvin.
Ei me aina putkeen. Ei me aina putkeen. Mutta Emilia, kertoisitko meille, että miten sä määrittelet kateuden?
Joo, kateus on yksi meidän tämmöisistä sosiaalisista tunteista. Eli sosiaalinen tunne on semmoinen tunne, mikä viriää suhteessa toisiin ihmisiin, jota ei oikeastaan olisi olemassa, jos meille ihmiselle ei olisi kykyä niin kuin ajatella itseämme ja toisia ja miettiä, että hei, että miltä mä näytän toisten silmissä tai miltä just vaikka ne mun saavutukset tai LinkedIn-profiili tai joku muu niin näyttää toisten silmissä. Eli oikeastaan ihan luonnollista seurausta siitä, että me ollaan lauma-eläimiä, sosiaalisia eläimiä, niin meillä on myös sosiaalisia tunteita. Kateus on yksi näistä. Häpeä on myös yksi näistä. Syyllisyys on yksi sosiaalinen tunne. Myötätunto on myös yksi sosiaalinen tunne.
Okei. Okay.
Eli tämän tyyppisistä ilmiöistä puhutaan ja kateus on semmoinen tunne, mikä on usein ihmisille, niin kuin tuossa mainittiinkin, niin aika semmoinen hankala. Se on usein aika häpeällinen. Mulla on ollut jopa tapana sanoa, että se on joskus jopa häpeällisempi kuin häpeä itse.
Mm.
Semmoinen, mistä just puhutaan vähän niin kuin kierrelle ja kaarellen. Ja ilmiö, mikä näkyy tosi usein esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Mä oon esimerkiksi tuossa mun kateuskirjassa paljon niin kuin puhunut ihan tutkimustenkin näkökulmasta, ruotinut sitä, että miten somen käyttö niihin kateuden kokemuksiin vaikuttaa. Yksinkertaisuudessaan kateudessa on kyse siitä, että jollakin toisella on jotakin, mitä me haluttaisiin. Se voi olla jotain materiaa, mutta se voi olla just niinku statukseen liittyviä asioita. Se voi olla melkein mitä vaan, mikä on meille merkityksellistä. Eli oikeastaan semmoiset asiat, jotka ei ole merkityksellisiä, millä ei ole meille mitään väliä, niin ne ei herätä meissä kateuden tunteita.
Eli voisiko toisin sanoen ajatella, että se, mitä asiaa tai jotenkin tekemistä kohtaan me koetaan kateutta, niin se paljastaa jotakin meidän niin kuin omista arvoista, että mitä me pidetään itse niin kuin tärkeänä tai sellaisena niin kuin saavutettavana olevana asiana. Mulle esimerkiksi, kun autot ei ole tärkeä asia tai arvo, niin mä en tule kateelliseksi muiden ihmisten autoista, kun taas jollekin toiselle se voi olla tosi sellainen tärkeä sosiaalinen niin kuin statusmerkki ja muuta. Niin se onkin kiinnostavaa, että on varmaan paljon sellaisia universaaleja asioita, mistä, tai ehkä mä kysyn sulta, ootko sä huomannut sun työssä, että on tietyt jotkut kateuden aiheet, jotka nousee vaikka nuorilla naisilla tai aikuisilla niin kuin esiin?
No sitä on niin kuin jonkun verran tutkittukin, kun on mietitty, että miten tavallaan tämmöinen niin kuin elämänkaaren kehitys siinä kateudessa, että miten se näkyy, niin on huomattu, että just niiden arvostusten mukaan, niin itse asiassa ne kateuden kohteet vähän niin kuin vaihtelee, että mitä ihminen kadehtii, että jossain elämänvaiheessa voi kadehtia vaikka, että ei vitsi, mun kaveri sai niin kuin opiskelupaikan, että mäkin haluan mulle tärkeän opiskelupaikan. Jossain vaiheessa voi sitten kadehtia vaikka sitä, että ei vitsi, että nyt niin kuin mun ystävästä tuli isoäiti, niin miksi mä en ole nyt isoäiti?
Mm.
Eli tavallaan sen pohjalta muuttuu. Mutta sitten semmoisia ehkä niin kuin universaaleja asioita, mitkä näkyisi niin kuin kaikilla ihmisillä, mikä tuo ehkä semmoisen siteen vähän siihen häpeänkin tunteeseen. Et esimerkiksi ihan semmoinen nähdyksi tuleminen, huomatuksi tuleminen. se on meille ihmisille tosi tärkeää. Se ei ole niin kuin tärkeää semmoisista pinnallisista syistä, että me haluttaisiin jotenkin huomiota. Tosi usein jotenkin se menee semmoiseen, että käytetään semmoista niin kuin huomiohuoraamisargumenttia, että ihminen on huomiohakunen. Jokainen ihminen on niin kuin syntyjään virittynyt huomiohakuiseksi. Me halutaan sitä hyvää toisista ihmisistä. Ihan sen takia, että ilman toisia ihmisiä me ei jäädä henkiin. Jos ajatellaan niin kuin evoluutiossa, me ollaan eletty heimoissa, niin jos me ollaan jouduttu lauman meidän heimon ulkopuolelle, me ollaan ehkä tunteja, korkeintaan päiviä selvitty yksin. Eli se, että me tultaisiin nähdyksi, toiset huomaisivat, että me ollaan olemassa ja me päästäisiin osaksi joukkoa, niin se on semmoinen aivan universaali tarve, mikä voi synnyttää niin kuin kateutta niitä ihmisiä kohtaan, ketkä pääsee jotenkin ehkä paremmin osaksi sitä joukkoa. Se voisi vaikka somessa näkyä niin, että joku saa enemmän seuraajia tai enemmän reaktioita sen sisältöön tai kommentteja, tykkäyksiä, mitä ikinä.
Eli se kipu nousee sieltä, että jos minä en tule nähdyksi, niin tulenko hylätyksi? Voisiko ajatella, että tavallaan tulee hylätyksi siitä niin kuin ryhmästä tai omasta heimosta?
Kyllä.
Tai semmoisesta, minkä haluaisi kuulua tosi niin kuin voimakkaasti, mutta ei jostain syystä kuulu.
Kyllä. Ja se niin kuin ulkopuolisuuden kokemus, mihin liittyy usein myös yksinäisyys ja semmoinen arvottomuus, niin se alkaa olla aika lähellä jo häpeää niin kuin seurauksena sellaisesta kokemuksesta, että hei, että mä en pääse osaksi semmoista joukkoa, mihin mä haluaisin päästä.
Ja aluksi mehän Lidian kanssa nostettiin, että me puhutaan nimenomaan erityisesti kateudesta tänään, mutta mainittaakseen, niin Emilia on kertonut toisen kirjan myös häpeästä, ja varmaan osittain niin kuin nostetaankin häpeää yhtenä tunteena, vaikka keskitytäänkin tähän kateuteen, niin varmasti ne niin kuin liittyy jonkin verran myös toisiinsa. Pitäisikö hei meidän käydä kierros ja kertoa ja vähän paljastaa kuulijoille, että mistä asioista me ollaan koettu kateutta viime aikoina tai ylipäätään meidän elämässä? Haluatko Lidia aloittaa?
Mä olin just sanonut, että siitä vaan, kun Tyyppi voi aloittaa.
Tyyppi voi ihan itse aloittaa, kun keksi tällaisen kunniakierroksen.
Ei vaan, kyllä mä vaan aloittaa. Siis mulla on ollut ehkä tänä vuonna semmoinen prosessi käynnissä, että mä en enää halua tavallaan laittaa mun kateuden tunnetta niin kuin syrjään, vaan että mä haluan oppia kohtaa sen mun kateuden tunteen ja oikeasti reflektoida, että mistä se johtuu, se mun kateuden tunne, ja pystyykö mä silti, vaikka, että jos se, kun yleensä se niin kuin liittyy toiseen ihmiseen, että pystyykö mä silti vaikka iloitsee sen toisen ihmisen puolesta. Että mä koen, että viime aikoina mä oon esimerkiksi kokenut kateutta muiden ihmisten saavutuksista. Että musta jotenkin mä näen sitä, miten mun lähipiirissä ihmiset valmistuu tällä hetkellä koulusta ja jotenkin musta tuntuu, että mennyt elämässä hurjaa vauhtia eteenpäin. Menee naimisiin, menee kihloihin, ottaa niinku isoja askeleita eteenpäin elämässä ja jotenkin saavuttaa semmosia saavutuksia, mitä mä haluaisin joskus saavuttaa. Ja mä oon tosi paljon reflektoinut sitä, että mistä se kateuden tunne tulee, ja just mä oon kokenut näitä samoja tunteita, mistä Emilia niin kuin puhui aikaisemmin, että ehkä tuntuu siltä, että vitsi, että mä niin kuin jään jostain paitsi ja mä jään niin kuin ulkopuoliseksi nyt, ja jotenkin ehkä tulee itselle sellainen riittämättömyyden tunne, että no teenkö mä jotain niin kuin väärin ja että miksi mä en voi kuulua tavallaan tähän tiettyyn yhteisöön, että mäkin menisin noin paljon elämässä eteenpäin. Mutta sitten me just puhuttiin meidän viime kauden viimeinen jakso oli se, että me puhuttiin onnellisuudesta ja me puhuttiin siitä, että miten vaikka muiden puolesta iloitseminen on päätös. Ja voin kertoa, että ei ole aina helppoa olla muiden puolesta iloinen tai ei ole helppoa niin kuin laittaa viestiä, että hei vitsi, että supersiisti juttu, kun kuulee jonkun toisen totta saavutuksesta. Mutta sitten jotenkin mä oon yrittänyt mennä sen tunteen yli ja opetella niin kuin iloitsee muiden saavutuksista ja opetella tavallaan mennä sen mun kateuden yli, koska helposti jos mä jään siihen pelkästään siihen kateuteen, niin musta tuntuu, että mä niin kuin vedän vaan itteni syvempää kuoppaa. Ja siitä ainoa, joka siinä tilanteessa kärsii, on minä itse. Niin tämmöistä reflektiota olen käynyt.
Tosi kiinnostavaa.
Niin kuin tämän vuoden aikana. Että ehkä just muiden saavutukset on ollut semmoinen, missä itse on kokenut kateutta tällä hetkellä.
Tosi hyvä, reflektointia mun mielestä ja tosi hienosti, niin kun meillä on kuitenkin kahdenlaista kateutta ihan tutkitustikin. Eli on tavallaan semmoista kateutta, joka lamaannuttaa, joka syö meitä, saa meidät kokemaan niin olevamme tosi huono ja saa meidät usein myös haluamaan tavallaan jotenkin, jos ei niin suoraan, niin ainakin mielessämme niin painamaan sitä tavallaan toista ihmistä jotenkin alas, jotta voisi nostaa itseä ylös. Eli tavallaan tämmöinen vähän niin kuin hyökkäävä käyttäytyminen toisia kohtaan voi olla joskus seurausta kateudesta. Tai sitten se, että me hyökätään niin kuin itseämme kohtaan ja surkutellaan sitä, että vitsi, mä oon kurja. Mutta tuossa kuvasta mun mielestä hirveän ihanasti myös sit sitä toista kateuden muotoa, eli tämmöistä hyödyllistä kateutta, joka on usein jopa semmoista, niin kuin, että siihen voi liittyä semmoista ihailua tai jotenkin niin kuin kokemus siitä, että vitsi, mä oon ylpeä ton puolesta. Että vaikka niin kuin tänään mä oon ollut ihan superylpeä tiedennaisista ja laitoinkin just mun ystävälle Annille viestiä, lääkäri Annille, että vitsi, mä oon niin ylpeä teidän niin kuin julkkariviikosta ja teidän kirjasta, että tää on niin, niin mahtava. Ja tavallaan niin kuin semmoinen kateus, mihin sekoittuu semmoista, niin kuin, että on kokemus siitä, että mä oon inspiroitunut tosta ja miten siistiä. Mutta mä voin silti niin kuin haluta samaa, totta kai. Mm. Mä tunnistan omallakin kohdalla, että esimerkiksi just se, että miten kirjat tulee nähdyksi, kuka niitä lukee, kuka niitä ostaa, niin suhteessa toisiin kirjailijoihin, niin kyllä se herättää sen niin kuin vertailuasetelman ja sellaisia kateuden tunteita niin kuin helposti. Mm. Tai sitten vaikka mä oon ollut tosi pitkään kateellinen ihmisille, jolla on joku mökki tai joku ihana kesäpaikka. Ja,
kyllä.
Ja nyt sitten taas toi niin. Niin kuin siirtolapuutarha, niin ehkä se on sitten semmoinen juttu, että se vähän vähentää sitten niitä semmoisia kateuden tunteita.
Ja tyydyttää varmaan sitten jotain niin kuin tarvetta, mikä on ollut siellä sisällä, että on joku, että onko sulla vaikka liittynyt siihen se, että mulla on joku semmoinen paikka, missä mä saan niin kuin touhata ja tehdä juttuja ja jotenkin, että se on semmoinen niin kuin niin, että jotainhan se just kertoo, että mitä niinku arvostaa ja mistä haaveilee.
Joo, ja tämä niinku paikka on semmoisessa kylässä, millä on mulle niinku elämässä tosi iso merkitys, että mä oon mennyt sinne joka kesä joogaretriitille opettamaan. Mm. Ja usein se retriitti on sattunut mun elämässä johonkin semmoiseen taitekohtaan, että se kylä on niinku todistanut kauheimmat surut ja suurimmat ilot ja niinku kaikkea siltä väliltä. Se on jotenkin tosi merkityksellinen paikka, niin musta on niinku jotenkin tosi siistiä, että se on erityisesti siellä, että on niinku mahdollisuus viettää sit niinku kesää siellä.
Siellä on koettu ääripäätunteita.
Kyllä.
Vau, ihana kuulla. Joo, nyt on varmaan meikäläisen vuoro paljastaa, että mistä mä oon kokenut kateutta. Mä oon kokenut kateutta viime aikoina siis järjestelmällisiä ihmisiä kohtaan, jotka on niinku pedantteja, organisaatiokykyisiä ja järjestelmällisiä, koska mä koen, että mä oon kaikkea muuta kuin sitä. Että mä oon vähän tämmöinen kuin hajamielisyyteen taipuva ja mulla on niinku monta projektia saattaa olla niinku tulessa samaan aikaan, mikä sitten taas johtaa siihen, että joo, osa niistä niinku menee päätökseen, mutta osa ei mene, niin ehkä semmoinen niinku on välillä sellainen luova hallittu kaos, mikä ei ole aina niin hallittu, niin kaipaisin sellaista organisointikykyä omaan elämään ja semmoista tiettyä niin kuin omistajuuden tunnetta, että mä oon vähän niin kuin mun aikataulujen päällä. Että viime aikoina, kun on ollut liikaa kaikkea yksinkertaisesti, niin haluaisin opetella priorisoimaan. Niin sitten oon kokenut, ja siihen sekoittuu ehkä sitä häpeääkin, että mä oon niin kuin elämässäni kokenut semmoista häpeää, että onko mä vähän niin kuin liikaa ja liian niin kuin pirskahtelevaa liian sinne tänne, että mun pitäisi niinku löytää joku mun niche-juttu ja tehdä sitä silleen tosi säntillisesti ja tosi niinku strategisesti ja niinku viisaasti edeltä niinku katsoen, niin sitten siitä on kokenut kateuden tunteita. Ja sitten mitä mä oon ekassa jaksossa silloin kateudesta puhunut, niin ihan vaikka siis eri vartaloisia ihmisiä kohtaan, että on kokenut kipua itse siitä, kun on lyhyt ihminen ja niin kuin semmoinen tietty oma niin kuin kehokuva on ollut välillä vähän vääristynyt, mitä mä oon tosi paljon nyt käsitellyt, niin sitten että mulla on niitä hetkiä ja päiviä, jolloin mä niin kuin näen itseni kauniina ja hyvänä, mutta sitten mulla on niitä päiviä, jolloin mä niin koen, että minä hänen niin kuin kesällä kyllä mihinkään rannalle lähettään kokosena. Ja se tuntuu tosi pahalta sanoa ääneen, koska me jokainen ihminen on kaunis semmoisena kuin on, mutta sitten ymmärtää, että on niiden niin kuin kauneusihanteiden uhri tietyllä tavalla myöskin. Niin sitten se on vähän niin kuin noloa ehkä sanoa ääneenkin, että ei jotenkaan niin kuin aina hyväksy omaa kehoa semmoisena kuin se on.
Se on kauhean surullista. Inhimillistä niin. Sanoa myös ääneen. Tosi tärkeää sanoa ääneen, koska niin tärkeää kuin onkin tavallaan kohdella itseään hyvin ja lempeästi ja paljon puhutaan niin kuin kehopositiivisuudesta ja itse rakastamisesta. Mutta mä jotenkin ajattelen, että meidän suhde meidän omaan itseen on kuitenkin ihan samanlainen ihmissuhde kuin suhde muihinkin ihmisiin. Mm. Että jos mä mietin vaikka mun puolisoa tai mun parhaita ystäviä, niin on tosi paljon juttuja, mistä mä tykkään niissä.
Kyllä.
Ja joka ikiseen niistä ihmisistä mahtuu jotain tosi ärsyttävää tai rasittavaa tai jotain, mitä mä niin kuin voisin vaihtaa pois. Mutta se ei ole mikään valintajuttu. Mm. Ja mä ajattelen, että suhde omaan itseään on ihan samanlainen, että me voidaan olla hyviä itsellemme ja rakastaa itseämme, vaikka me ei rakastettaisi niin kuin kaikkea itsessämme, joka ikistä asiaa. Niin, että sen ei tarvitsisi olla niinku absoluuttista. Niin. Että jotenkin, että niin kuin monesti sanotaan sille, että hyväksy itsesi 100% ja rakasta itseäsi jokaista kohtaa ja piirtoasi myöten. Mutta mitä jos ei kaikissa hetkissä pysty?
Se on aika vaativaa, että pitäisi pystyä. Ja parhaimmillaan siihen lisätään vielä se, että vasta sitten kun rakastat täysillä itseäsi, voit rakastaa jotakin toista ihmistä. Mun mielestä se on, niinku, se on todella paljon vaadittu.
Ihan totta. Jotenkin ehkä haluan tuon oman puheenvuoron, että huomaat itselle nousee se tarve niin kuin ehkä vähän selittää tätä. Mm. Että sekin ehkä niin kuin kertoo siitä, että jotenkin että se niin kuin prosessi on tietyllä tavalla kesken. Ja mä oon tutustunut semmoiseen kirjaan, missä puhutaan vaikka kehosuhteen ylisukupolvisuudesta. Mm. Ja mä niin kuin haluan tehdä tosi aktiivisesti töitä sen eteen, että mä haluan niin kuin kantaa semmoista tervettä niin kuin kuvaa ja niin kuin näyttää sitä myös muille. Että esimerkiksi niin kuin herkkupäiviä ei tarvi ansaita liikunnalla tai toisinpäin, että jotenkin niinku semmoinen terve suhtautuminen. Ja mä oon opetellut myös sitä, että mä välillä niinku sanon, että ei vitsi, no, että voiko sä näytät hyvältä tänään, tai voit sitä onnistua tässä tosi hyvin, että et jotenkin, että se ei ole ylimielisyyttä, vaan nimenomaan niinku semmoista itsemyötätuntoista niinku ajattelua itsensä kohtaan.
Siis tosta tuli mieleen, mä just vähän aikaa sitten näin Instagramissa semmoisen kuvan, se oli, olisiko se ollut Lontoosta se tyttö, ja se oli ihan super niinku nätti, sillä ei ollut juuri ollenkaan meikkiä, ja jotenkin tosi semmoinen luonnollisen näköinen, ja sit se oli kirjoittanut niinku kuvatekstiksi, että beautiful me, niinku kaunis minä.
Ihanaa!
Ja aluksi siis jos mä oon rehellinen, kun mä katsoin sitä kuvaa, niin siis se oli mun eka reaktio siitä mimmistä, että vitsi, toi on ihan super nätti, mut sit mä olin silleen, että aika kova muija, että se on niinku
kehunut itteensä.
Niin, ja se on laittanut se niinku someen, ja se oli vielä jotenkin tämmönen, en mä tiedä oliko se joku vaikuttaja, mutta sillä oli tosi paljon seuraajia. Että mä mietin, että toi varmaan jakaa tosi paljon mielipiteitä, että se on uskaltanut laittaa tommosen niinku kuvatekstin, ja se ehkä haluaa myös jotenkin puhutella niinku itselleen ja muille sitä, että hän on kaunis.
Hyvä
mä
huomio.
Mä haluan miettiä, että tossa kohtaa mä haluan jossain vaiheessa olla mun elämässä. Että mä oikeasti voin ottaa itsestäni tosi semmoisen luonnollisen normikuvan peilin kautta ja kirjoittaa kuvatekstiksi, että näytänpäpä kauniilta tässä. Hmm.
Mutta eikö se ole ristiriitaista, että meidän kulttuurissa on niinku aika paljonkin tommosia juttuja, että samaan aikaan jotain peräänkuultetaan, että hei, sun pitää rakastaa itseä, sun pitää sanoa itsellesi peilineessä, että sä oot kaunis. Nännännää. Ja sitten jos sä teet sen niinku julkisesti, vaikka somessa, niin tosi helposti siitä tulee jotain huutia.
Totta.
Sama juttu vaikka näkyy mun mielestä työnhaussa, että sun pitää jotenkin olla tosi niinku näkyvä, sun pitää niinku jopa brändätä itseäsi ja niinku olla tosi taitava kertoa omasta osaamisestasi. Mutta sitten sä et saakaan tavallaan tehdä sitä, että jos sä teet sen jotenkin niinku liikaa tai väärällä tavalla tai just jotenkin oot liian näkyvä tai jotakin muuta, niin sitten se onkin huono juttu. Mm. Sellaisia kaksoistandardeja on mun mielestä.
Ihan totta.
Tosi kyllä. Paljon.
Korvitselleen se lattialle, mutta siellä ne nyt makaa.
Se on tosi ok. Mutta siis toi on ihan sikahauska, koska pari vuotta sitten, varmaan 2-3 vuotta sitten, niin mun kaveri heitti mulle läpällä, että kun se aina kutsui mua ihana Lidiaksi, ja se heitti sitä niinku läpällä. Sitten mä olin silleen, että mä laitan päiväksi mun Instagram-nimeksi niinku ihana Lidia. Että se oli aluksi ollut tyyli joku etunimi, sukunimi tyyppinen, tai tosi semmoinen niinku basic.
Kyllä.
Ja sitten mä olin okei, että mä laitan päiväksi. Että katsotaan millainen reaktio mä aiheutan muissa ihmisissä. Mutta myös se, että mä ajattelin, että mä haluan vähän semmoista katsoa, että mihin mun rahkeet riittää.
Kyllä, pikkupöhinää.
Mä en ole vieläkään ottanut sitä pois, koska jotenkin mulla tulee niin hyvä fiili siitä, kun mä katson, että on päiviä, milloin mä en koe itteeni ihanaksi. Ja on päiviä, kun mä itsekin tunnistan, että mä en ehkä käyttäytynyt sen mukaan, miten ihanan ihmisen ehkä kuuluisi käyttäytyä. Mm. Mutta sitten kuitenkin mä niinku ajattelen, että mä oon ihana ihminen. Ja mä pyrin niinku tavallaan täyttämään sitä adjektiivia niinku itsessäni, mutta myös suhteessa muihin ihmisiin. Ja voi tässä ylpeänä nyt kertoa, että se on edelleen siellä mun Instagram.
Edelleen siellä lepää. Ihana tarina tuolta taustalta. Mä en ole kuultu tarinaa ikinä, niin
joo,
kiva
siis
kun kerroit.
Sanotaan näin, että ei tullut ihan itselle silleen vielä, että no laitanpahan tämän nimen Instagramiin, että mä tarvitsin vähän sellaista rohkaisua ja boostia. Mutta ehkä just sitä, että kun puhuttiin siitä kulttuurista, kun Emilia nosti sen, niin huomaa, että Suomessa ei ehkä ole semmoinen kulttuuri, tai mä en ehkä ole nähnyt semmoista kulttuuria, että tehtäisiin hirveästi tuommoista, että tavallaan uskallettaisiin julkisesti kehua itseämme. Että se on ehkä nyt mä huomaan, että vähän enemmän noussut ja inhimillisyydestä puhutaan paljon enemmän ja palautumisesta ja levosta, mikä on superhyvä juttu, mutta mä ehkä vielä toivon, että voitaisiin niinku viedä se keskustelu syvemmälle tasolle siinä, että ihmiset voisivat jopa kehua itseään ehkä hiukan radikaalimmin ihan sosiaalisessa mediassa ja tuoda sen tavallaan julki, koska mä huomaan itse sen, että mun on helppo vaikka lähettää Inalle vaikka itsestäni kuvaa ja olla silleen, että vitsi mä näytän hyvältä tässä kuvassa, että jotenkin mä hehkun tässä kuvassa. Mutta se, että jos mun pitäisi se sama teksti laittaa vaikka Instagram-postaukseen, niin kyllä sanotaan, että ei välttämättä mene ihan julkaisuun asti.
Mutta tuleeko siinä tavallaan se yleisö? Että me mitataan
niin,
sitä.
Niin, mä mietin tuossa niinku sitä, että toihan olisi niinku hirveän tarpeellista, että tehtäisiin noin. Koska jos mä ajattelen, että minkälaisia, niinku, mitä on kateuden vastatunteet, että mitkä on tavallaan ne tunteet, joilla me voidaan niinku helpottaa kateutta. Yksi niistä on autenttinen ylpeys, eli se, että me voitaisiin kehua itseämme, olla niinku nöyriä, mutta samaan aikaan niinku seisoo omilla jaloillamme ja todetaan, että hei, vitsi, hyvin tehty, hyvä minä. Tai että vitsi, että näytänpä mä kivalta tänään. Ja se on jotenkin mun mielestä tosi surullista, että meidän kulttuuri tukahduttaa sitä. Ja mä luulen, että se on semmoinen kulttuurinen asia myös senkin takia, että jotenkin meidän kulttuurissa ei ole ehkä totuttu myöskään siihen, että kehutaan välttämättä toista ihmistä ihan hirveästi.
Totta.
Mä muistan joskus silloin, kun mä työskentelin vielä yliopistolla, niin mulla oli kollega Yhdysvalloista. Ja sit hän oli silleen niin kuin aina tosi suureleisesti niin kuin kehu toisia ihmisiä. Ja sit mulla oli kerran sen vaate, minkä mä olin ostanut kirpparilta. Ja sit se siitä niin kuin, että vitsi, toi on niin upea toi mekko, että aivan tosi, aivan upea sanin jotain tämmöistä. Ja sit mä olin silleen, että no tämähän tämmöinen, että tämä on niin kirpparilta. Se oli, te olette suomalaiset, te olette just tommosia. Et ei niin mitään ihmeitä ole tommos niin kateellista kansaa. Etteikö te voi ottaa niin krediittiä tästä, että on siisti juttu. Ja siitä lähtien mahdollisuudesta sanoa kiitos. Ja sitten sen jälkeen vaikka mun tekisi mieli sanoa se, että mutta on tämmöinen rääsykirpparilta, niin mä nielen ne sanat ja on silleen kiitos.
Tuo oli tosi hyvä nosto. Ja nyt kun sä itse äsken sanoit ton, että mikä niin kuin monesti puhutaan, että suomalaiset on kateellista kansaa, niin onko tähän jotain tutkimustietoa? Niin kuin, mitä sä ajattelet tästä, että onko suomalaiset keskivertoa kateellisempia vai kuvitellaanko me vaan vai onko se tulkintakysymys vai?
No mä oon entinen tutkija, joten mä oon aika kriittinen sen niin kuin tiedon suhteen, mitä mä pidän silleen luotettavana. Ja ainakaan siihen mennessä, kun vuodenpäivät sitten viimeistelin kateuskirjaani, niin en ole löytänyt semmoista luotettavaa niin kuin kansainvälistä vertailututkimusta siitä, että suomalaiset olisi kateellisempia. En tiedä, onko sen jälkeen tullut jotain, mutta kyllä mä ajattelen, niin kuin, että kyllä meidän kulttuurissa on paljon piirteitä, jotka varmasti altistaa sille kateudelle ja joskus valitettavasti semmoiselle haitalliselle kateudelle, että mä en ole toki nyt mikään niin jenkkikulttuurin asiantuntija, mutta sen pohjalta, mitä on saanut tutustua ihmisiin, jotka on sieltä kotoisin, niin musta tuntuu, että ehkä heidän kulttuuri, siellä yhtä lailla ollaan niin kuin kateellisia, koetaan kateutta, mutta se on enemmän sit sitä niin kuin ehkä semmoista, että hei, mäkin haluun saada ton. Ja se on niin kuin yksi kateuden funktio, että kun mietitään, että miksi kateuden tunne on olemassa. Kaikilla tunteilla on joku syy. Ei ne ole niin kuin tyhjästä olemassa, mikä hankalakaan tunne. Niin kateudessa on se, että sen tehtävä on kiinnittää meitä huomioon siihen, että minkälainen meidän sosiaalinen status on verrattuna toisiin ihmisiin. Ja koska evoluutiossa on ollut niin kuin hyödyllistä siitä korkeasta sosiaalisesta statuksesta, että siitä on ollut hyötyä. Ihminen on selvinnyt ehkä paremmin hengissä, jos hän on niin kuin päässyt semmoisten ihmisten seuraan, kellä on ollut vaikka enemmän ravintoa tai, tai jotakin kattopään päällä.
Kyllä.
Me ollaan tavallaan niin kuin virittyneitä edelleen siihen samaan ja semmoinen niin kuin vaikka statuskateutta monesti pidetään semmoisena jotenkin vähän, että no onpas nyt turhan päiväistä, mutta et silläkin on tavallaan pohja siellä evoluutiopsykologiassa.
Mä en ole ikinä ajatellut asiaa noin, mutta opin uutta, kun kerroit tuon, koska nyt toihan kyllä käy järkeen, että on niinku kannattanut lyöttäytyä semmoisten ihmisten joukkoon, jolla on enemmän niinku jotain sellaista, tiedätkö, safkaa tai paikka, missä nukkua tai jotakin suojaa, valtaa, muuta. Kyllä. Että on voinut itse sitten niinku saada sen oman selustan niinku parempaan kuosiin. No mites sitten, kun mietitään kateutta, niin miten sä niinku näet tavallaan, että mikä on paras vastalääke kateudelle? Säkin niinku erottelit tosi hienosti, että on niinku vähän kahta erilaista kateutta, semmoista, mikä niinku ehkä johtaa siihen ihailuun, että ei vitsi, mä haluan boostata omaan tekemiseen. Tai sitten voisiko kuvailla, että niinku toisen tyyppinen kateus voi myös niinku lamaannuttaa ja vetää niinku enemmän kuoreen ja niinku sisäänpäin. Niin nyt mä melkein unohdin mun oman kysymyksenikin, mutta se kysymys oli kutakuinkin näin, että onko kateudella jotain vastalääkettä? Ja tarvitaanko siihen vastalääkettä?
No mä ajattelen, että kateus, niin kuin kaikki muutkin tunteet, on ihan luonnollisia juttuja. Ne on olemassa syystä, eikä siitä itse tunteesta tarvitse niin kuin yrittää päästä eroon. Mutta jos kokee niin kuin jatkuvasti semmoista niin kuin lamaannuttavaa kateutta ja semmoista, niin kuin joka saa
just suhtautumaan omaa itseen tosi kielteisesti tai toisiin ihmisiin tosi kielteisesti, niin toki se on haitallista niin kuin meille itselle, meidän suhteelle oman itsemme kanssa, mutta myös sit suhteelle toisten ihmisten kanssa. Ja silloin sille on ihan hyvä tehdä jotain. Ja mä ajattelin, että kaikista tärkein asia niin kuin kateuden kohdalla on just toi, mitä Lidia mainitsit siitä, että sä oot alkanut tutustua siihen, että sä et enää kiellä sitä. Mm-hmm. Että ihminen lähti uteliaasti tutkimaan, että hei, nyt musta herää niin kuin kateutta. Et sitä ei ole aina helppo tunnistaa ja helppo nimetä, koska harva vanhempi opettaa meille niin kuin sen tunnesanan kateus. Et, et just jos lapsi varastaa toisen lapsen niin kuin jonkun nuken, niin todennäköisesti sanotaan, että ei saa olla tuhmaa, että ei saa varastaa, mutta ei sanota sitä, että hei, nyt sus ehkä heräs kateutta.
Haluaisitko sä itse samanlaisen nuken, niin kuin niin. Sit, kun varastit sen tyyppisesti?
Kyllä. Että se olisi tosi tarpeellista ja sen takia meidän voi olla vaikea niin kuin edes sanoa itsellemme, että hei, mä koen nyt kateutta. Että vaikka somessa moni sanoo, että vitsi, että mua ahdistaa tämä some. Mutta sitten jos tutkii, vaikka mä terapiavastautua tutkin asiakkaan kanssa, että no mitä se tarkoittaa se epämääräinen ahdistaa? Että kun se ei kerro oikeastaan yhtään mitään vielä siitä, että mitä siellä taustalla on, niin aika usein, vaikka someahdistuksen taustalla on sitten se kateus. Mutta sitten kun siitä saa kiinni, että hei, tässä on kateutta, niin sitten on mun mielestä tosi hyödyllistä tutkia just sitä, että onko tämä nyt sitä semmoista kateutta, joka painaa mua alas ja saa mut haluamaan jotenkin painaa toisia ihmisiä alas, jotta mä voisin itse nyt nousta ylös. Vai onko tämä semmoista niinku inspiroitunutta, hyödyllistä kateutta, jopa ihailun sekasta kateutta. Ja jos se on sitä semmoista, niin kuin mikä on tosi ymmärrettävä, että se voi olla semmoista kateutta, että ei vitsi, musta ei ole mihinkään ja toikin tuolla nyt vaan menestyy ja porskuttaa. Niin sit voisi ehkä lähteä miettimään vähän sitä, että onko se, mitä se toisella on. Onko se meidät pois? Koska aika usein me ajatellaan, että tämä elämä on semmoinen niin kuin kilpailu niukoista, rajallisista resursseista. Mutta sitten jos lähtee oikeasti miettimään, että onko näin. Sitten ainakin itse huomaan, että jos mä kadehdin vaikka jotain kollegoja ja mietin, että vitsi, että toi on sika menestynyt. Niin sitten jos mä aloin miettiä, että niin, mutta onko se menestys multa pois? Vai onko tässä niin kuin jotain, niin kuin, voiko tämä kertoa siitä, että mäkin voisin menestyä tolla tavalla?
Totta.
Tai voiko tämä kertoa siitä, että mä voisin tehdä vaikka sen ihmisen kanssa jotain yhteistyötä tai jotakin näin? Niin sehän avaa siihen niin kuin ihan eri fiiliksen siihen koko kateuteen, sellaisen toiminnan kokemuksen.
Siis ihanasti kuvailtu, koska mulla heräsi semmoinen konkreettinen mielikuva, kun me tultiin pari vuotta sitten mun toisesta kotimaasta Serbiasta Suomeen. Ja oli kilometritolkulla semmoinen valtavan pitkä auringonkukkapelto. Ja mä muistan, kun mä katsoin niitä auringonkukkia, niin mä niin kuin näin, että siellä ne, tiedätkö, komeilee ihan vieritysten. Jotenkin kaikilla on tilaa olla siellä pellolla. Ja jotenkin, että ne tyyliin niin kuin boostaa ja auttaa toinen toisiaan, niin näyttää vielä kauniimmalta, tiedätkö, yhdessä kuin yksittäisenä auringonkukkana. Niin mulle tuli jotenkin tuosta sun kuvailemasta sellainen fiilis, että totta, että jotenkin jos oppisi niin kuin haastamaan itse, että vitsi, että niin kuin sen sijaan ajattelee, että nämä on niin kuin mun kilpailijoita, nämä voi olla mun ystäviä, tai nämä voi olla mun kollegoja, tai nämä voi olla mun niin kuin vierellä kulkijoita. Ja mua on hirveästi niin kuin auttanut just se, että niin kuin mä nykyään pystyn sanomaan jo aika hyvin, jos mä oon kokenut kateutta jotakin mun ystävää tai perheenjäsentä kohtaan tai näin, että mulla heräsi vaikka kateuden tunne, mutta mä käsittelin sen ja se meni multa ohi. Ja tässä ehkä tullaan siihen, että me ei olla monestikaan valmiita ottamaan niitä uhrauksia, mitä se toinen ihminen on voinut niin kuin käydä läpi sen menestyksen tiellä niin sanotusti. Että me ollaan niin kovasti valmiita ottamaan se lopputuote tai se jotenkin se status tai joku muu, mutta me nähdään vaan se niin kuin ultimaattinen. Niin mitä ajatuksia sulla herää tästä?
Joo, toi on tosi tärkeä näkökulma. Jotenkin mä ajattelen, että me kadehditaan nimenomaan semmoista niin kuin illuusiota tai jotakin niin kuin representaatiota, mutta me tosi harvoin nähdään just sinne taakse. Et just toi hyvä esimerkki siitä, että miten ison hinnan on voinut maksaa jostain menestyksestä. Mä kohtaan mun työssä paljon nuoria, jotka kadehtii niin kuin vaikka somejulkkiksi ja ihmisiä, ketkä tekee työkseen sisältöä vaikka someen tai näin. Ja sitten niin kuin jos lähdetään miettimään sitä, että hei, että mitä sä, olisit sä valmis siihen, että sä joutuisit liikkuu vaikka taksilla joka paikkaan, koska sä et voi mennä julkisilla.
Totta.
Tai niin kuin, olisit sä valmis, että sä saisit näin ja näin paljon niin kuin vihapostia. Niin sit usein se saa vähän niin kuin miettimään sitä, että on niin kuin tosi hienoja asioita totta kai, mutta ne ei tule ilmaiseksi.
Joo, niistä maksetaan hinta.
Kyllä.
Todella hyvin sanottu. Mä jotenkin ihan mykistynyt tästä keskustelusta.
Ja mä voin miettiä tuosta kun Emilia puhui siitä lapsuudesta ja siitä, miten lapsuudessa yleensä puhutaan niin kuin kateuden tunteesta, niin mä jäin jotenkin siihen tosi vahvasti kiinni. Ja mä aloin pohtia tässä samalla teidän keskustelun lomassa niin kuin omaa lapsuutta. Ja tosiaan ne, jotka ei tiedä, niin mä oon kasvanut etiopialaisessa perheessä täällä Suomessa. Ja mä ehkä uskallan jopa yleistää, että se on ehkä myös Afrikassa semmoinen tietynlainen kulttuuri, on ylpeys ja siitä niin kuin ylpeydestä kiinni pitäminen. Että musta tuntuu, että vaikka meidän lapsuuden kodissa ei ole koskaan puhuttu niin kuin kateudesta mitään, vaan enemmän puhuttu siitä, että meidän kuuluu olla ylpeitä itsestämme, ylpeitä omista saavutuksista ja teoista ja olla kiitollisia kaikesta, mitä meillä on, jolloin sille kateuden tunteelle, vaikka mä oon ihan varmasti kokenut sitä lapsuudessa, niin sille ei ole annettu tilaa ja mä en todellakaan ole osannut sanottaa sitä, mutta mä jopa uskallan epäillä, meidän äiti varmaan kuuntelee tätä, niin uskallan epäillä, että meidän vanhemmatkaan ei ole osannut niin kuin sanottaa. Että jos ne on nähnyt semmoisen tilanteen, missä mä oon vaikka kokenut kateutta, niin ei ne ole niin kuin sanonut siitä mitään, vaan ne on ollut silleen, että sinun pitää olla silti niin kuin ylpeä siitä, kuka olet ja kiitollinen kaikesta, mitä sul on. Niin sit mä aloin niin kuin sitä pohtia tossa. Että se on varmasti myös tietyllä tavalla tosi niin kuin kulttuurisidonnaista, mutta sit mä en halua jäädä liikaa siihen kulttuuriin kiinni. Että kyllä mä silleen, mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin miten mä aluksikin puhuin siitä, että kyllä mä haluan oppia myös reflektoimaan, pääsee siitä niin kuin kateuden tunteesta niin kuin tietyllä tavalla eteenpäin. Niin ehkä se mä haluan myös rohkaista muita ihmisiä, jos on elänyt semmoisessa perheessä tai elänyt semmoisessa kulttuurissa, missä ei ole niin kuin puhuttu kateudesta, niin se ei silti tarkoita sitä, että sä et voisi mennä eteenpäin sen asian kanssa ja itse tavallaan puhua ja niin kuin teoilla viedä elämää siihen pisteeseen, että sä niin kuin itse alat reflektoimaan sitä kateutta.
Joo, ja tämä on tosi tärkeää, koska niin kuin meillä kaikilla on valmius kokea kateutta, mutta usein sitten se, että kuinka paljon me koetaan kateutta tänä päivänä, niin se liittyy just siihen, että vaikka minkälaisessa ympäristössä me ollaan kasvettu, että tosi tyypillistä on, niin kuin, että jos ihminen kokee verraten niin kuin, tavallaan normaalia vähän enemmän kateutta, niin se ympäristö, missä on kasvanut, on monesti ollut semmoinen, että siellä on ehkä niin kuin, kodin seinien sisällä puhuttu paljon toisista ihmisistä ja toisten ihmisten saavutuksista tai just ulkonäöstä tai mistä niin kuin ikinä asioista. Ja toisaalta sitten on taas pidetty hyvin tärkeänä sitä, että miltä me näytetään niin kuin ulospäin, että mikä se niin kuin meidän status on. Ja kyllä mä uskon, että aika monet niin kuin vanhemmat niin on ihan yhtä lailla keinottomia antamaan nimen sille niin kuin omalle kateuden kokemukselle. Ja se varmaan liittyy siihen kateuden niin kuin häpeällisyyteen. Ja jotenkin niin kuin, mä itse en tykkää usein siitä, vaikka mä oon tässäkin tämän podin aikana puhunut kateellisuudesta tai näin, mutta että mä jotenkin, jos me puhutaan kateudesta, niin sitten me aletaan helposti sanoa, että toi on kateellinen ihminen.
Identifioidaan se niin, ihminen sellaiseksi.
Eli se tunne alkaa tavallaan leimata sitä koko ihmistä ja se ei ole niin kuin kauhean hyvä juttu, koska se on ihan ymmärrettävää, että eihän me haluta kokea mitään semmoista tunnetta, minkä me sitten ajatellaan, että no niin, nyt mä koen kateutta. Tämä tarkoittaa sitä, että mä oon niin kuin läpeensä kateellinen ihminen, että en mä tämmöinen halua olla. Ja sitten jos me katsotaan sitä niin kuin representaatiota vaikka mediassa, miten on esitetty niin kuin elokuvissa tai jossain niin kuin artikkeleissa, kirjallisuudessa, miten on esitetty niin kuin kateellista ihmistä, niin sehän on aina semmoinen yleensä sukupuolittunut, se on yleensä nainen.
Totta.
Se on yleensä tosi semmoinen ilkeä, pahan suopa ämmä, jos nyt voi käyttää tällaisia sanoja. Joo. Vähän semmoinen niin kuin selän takana peluri. Niin eikä nyt kukaan ihminen halua olla semmoinen.
Ei.
Meillä kaikilla on jonkinlainen ihanne minä, semmoinen, minä me halutaan niin kuin nähdä itsemme. Ja kateus harvemmin, tai mä en ole tavannut ikinä ihmistä, kenen ihanne minä, se kateus jotenkin sopisi, että vau.
Todella hyvin kiteytetty. Siis mä jotenkin, mä tykkään tosta ajatuksesta, että niin totta, että senhän takia varmaan me ei niin uskalleta puhua kateuden tunteista, koska me pelätään sitä leimautumista. Että sitten minut leimataan kateelliseksi ihmiseksi ja ei kukaan meistä varmaan halua. Että vitsi, eka juttu, mikä tulee mieleen, että vitsi, se Ina on niin kuin tosi kateellinen, se on niin kuin läpeensä kateellinen tyyppi. Että ei sen seurassa ole kiva olla, kun se on varmaan koko ajan kateellinen ja haluaa toiselle pahaa. Niin tuleeko tuossa jotenkin sekin, että ajatellaan, että sitten haluaa varastaa toiselta jotain, tiedätkö, niin kuin.
Kyllä, jotenkin se kateus kulminoituu, niin kuin miltä se kateus näyttää just niin kuin julkisesti ja meidän esimerkiksi arkipuheessa, niin just siihen haitalliseen kateuteen. Ja siksi on musta tosi hyvä, että niin kuin hyödyllisestä kateudesta puhutaan ja sitä myös tutkitaan. Että voidaan tuoda sitä näkökulmaa, että hei, tämmöistäkin kateutta on olemassa. Että kaikki kateus ei ole haitallista. Kateus voi jopa viedä elämässä eteenpäin. Se voi olla tosi tärkeä eteenpäin vievä voima. Mutta se tarkoittaa sitä, että siihen pitää ensin tutustua, sen kanssa pitää tulla sinuiksi. Koska eihän se kateus ole mitään käyttövoimaa silloin, jos me niinku juostaan sitä pakoon.
Jep, ja musta tuntuu siltä, että ehkä mä sit oon vaan ollut enemmän semmoisissa ympyröissä, mutta että ihmiset myös tietyllä tavalla alkaa tunnistamaan kateutta ja niinku ihmisiä, jotka on ehkä kateellisia, koska mä oon monessa keskustelussa ollut, missä ihmiset saattaa kommentoida, että no tuo on tuommoista, että kateelliset puhuu tuolla tavalla ja kateelliset kommentoi tätä asiaa tuolla tavalla. Että sit mä oon miettinyt, että mistäköhän sekin johtuu, että helposti jos saa vaikka jonkun palautteen jostain, niin mä oon tosi useasti törmännyt siihen, että vastataan vaan, että no, että se nyt sano noin, koska se on kateellinen.
Kateuskortti.
Niin.
Mitä ajatuksia herää? Onko sä tutkinut tuota asiaa tai jotenkin tuota ilmiötä?
No mä tunnistan kyllä tuon. Se on aika yleinen veikkaan. En tiedä, onko siitä niinku tutkimusta, ihan tieteellistä tutkimusta, mutta omat arkihavainnot kyllä niinku vahvistaa ton. Ja se on ehkä semmoinen niinku leima, mikä on helppo heittää. Ja jotenkin mä itse ajattelen, että joskus olisi niinku hirveän hyödyllistä, että me oltaisiin avoimia palautteille. Ja ainakaan itseni en todellakaan siinä mestari, että jos mä menen johonkin puhumaan ja sieltä kerätään palaute, mä saan vaikka 100 palautetta, joista on niin kuin 99 hyvää ja yksi huono, niin mä muistan varmasti se huonon.
Niin
meidän mieli toimii, että se kiinnittää huomiota uhkiin ja tuommoisessakin tilanteessa niin kuin palaute toisilta ihmisiltä, jos se on jotain kriittistä palautetta, niin sehän on tavallaan meidän niin kuin aivoille signaali siitä, että hei, mut voidaan hylätä laumasta, joku ei tykkää musta. Ja vaikka me halutaan ajatella ja on ymmärrettävää, että kaikkien ihmisten ei tarvitse tykätä meistä, niin se on meidän psyykelee siltikin uhkaavaa, koska me ollaan lauma-eläimiä. Ja sen takia niin on tosi helppo ehkä lyödä siihen se leima, että hei, kateellisten panettelua. Mutta jotenkin mä oon itse ajatellut sitä, että koko ajan yrittänyt esimerkiksi kirjoittamisen kautta niin kuin paljon sitä, että mä voisin ottaa vastaan palautetta. Ja pyysinkin itse asiassa mun seuraavaa kirjaa varten, niin yhdeltä mun tosi paljon arvostamalta kirjailijalta palautetta. Ja
kun
mä tiedän, niin hän sanoikin siitä, että hän on tämmöinen tosi pilkupiilaaja sitten. Ja mä ajattelin, joo, vaan. Ja sitten kun mä näin sen palautteen, mä olin silleen, saakeli.
Miksi mä pyysin tätä?
Pyytä palautetta. Ja sitten tämä kirjailija kyllä silleen, että mä oon sitten tosi pahoillani jo niin kuin etukäteen. Ja sitten hän laittoi vielä jälkeenpäin viesti, että ethän sä varmaan loukkaannut tästä tosi paljon. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on tosi tärkeää, että tämä on niin kuin yhtä tärkeää tämä palaute kuin tämä harjoitus. Että ottaa vastaan sitä palautetta, koska eihän voi niin kuin missään asiassa, ei voi kirjailijana kehittyä, ei voi kehittyä juoksijana, ei voi kehittyä podcastin tekijänä, ei yhtään missään, jos ei ole valmis ottaa vastaan mitään. Ihan tai painaa totta. Aina sen, niin kuin, että hei, se toi on vaan kateellinen.
Se on kyllä just näin, mutta sitten mä oon miettinyt nyt, jos sivutaan nopeasti tätä palautteen antamista, niin sitä, että on niin paljon erilaisia tapoja antaa sitä palautetta. Mm. Että jos tulee sellainen palaute, että hei vitsi, Lidia, sä oot ihan paska tässä, niin se ei oikein, niin kuin, siis se on ihan hirveä.
Se ei ole rakentavaa.
Eikä se vie niin kuin ketään niin kuin millään tasolla eteenpäin. Mutta sitten mekin ollaan saatu esim. Podcastiin niin kuin palautetta, että hei, että voitteko jatkossa ottaa tähän asiaan niin kuin huomioon ja huomioida tämän paremmin. Että hei, että jos tekisitte näin, niin voi olla, että äänenlaatu säilyisi parempana. Niin siinä niissä kohtaa mä oon ollut silleen, että on ollut super, vaikka se välillä vähän, kyllähän se kirpasee ottaa palautetta vastaan, koska haluaisi vaikka tuottaa sellaista sisältöä, mikä on laadukasta. Ja sit kun on vaikka painanut hirveän määrän duunia ja saat palautetta, niin eihän se niinku aina kivalta tunnu. Mutta sit taas se, että kyllä mä aina niinku vastaan niihin silleen, että hei, et super kiva, että oon laittanut palautetta, koska mä haluan kuitenkin kehittyä ja itse on välillä tosi vaikea löytää niitä omia kehityskohteita. Mutta voidaan palata tähän kateusteemaan.
Ja siis oikeasti tuossa on niinku, mä ajattelin, hyvä esimerkki siitä, että palautet voi antaa tosi monella tavalla.
Ehdottomasti.
Sitä voi antaa niinku arvostavasti, kunnioittavasti, rakentavasti tai sitten sitä voi antaa niinku, semmoista niinku haukkumispalautetta, mitä kukaan ei ansaitse.
Kyllä, ja tuohon niinku, mä tunnistan itsessäni sen, että et itselle on niinku aikaisemmin kriittisestä palautteesta, jos se on tullut tavallaan niinku uhkaavalla tavalla tai jotenkin ulos, niin se on ollut mulle niinku emotionaalisesti niinku kuormittavaa. Että jotenkin koen, että herkkänä ihmisenä, niin vaikka niinku pystyn heittämään läppää ja niin kuin itsekin antamaan suoraakin palautetta ja kehittynyt siinä ja että miten sen antaa niin kuin kauniisti ja kohteliaasti ja tilanteen niin kuin tarvittavalla ja vaatimalla tavalla, niin mä huomaan, että mä oon niin kuin saanut hyvää siedätyshoitoa myös yrittäjänäkin silleen, että jotkut jutut silleen, niin kuin, että itsekin kysyn niin kuin asiakkaalta, valokuva-asiakkaalta vaikka, että hei, että mielen ottaisin vastaan palautetta, jos joku editointihomma tai muu, niin voin tehdä tai jo niin kuin muulla tavalla, että seuraavalla kerralla vaikka niin kuin, ymmärrän, että kannattaa paremmin vielä ottaa selvää, mikä sen asiakkaan toive tai tarve on jollekin niin kuin asialle, niin se on niin kuin itseen menemistä ja itseen niin kuin syvempää tutustumista, että uskaltaa mennä siihen.
Just näin. Emilia, mä haluaisin vielä tähän loppuun kysyä sulta, että mikä on sun tärkein oivallus kateudesta, jos me palataan vähän tähän kateusteemaan, niin mikä on semmoinen sun, ei tarvitse olla ehkä edes niin tutkimuksellista tietoa, mutta mitä sä niin kuin ajattelet, mikä on sun tärkein oivallus liittyen kateuteen?
Kyllä mä ajattelin, että se on se, että kateuden takana on aina jotain syvempiä merkityksiä. Mm. Joskus niitä täytyy vaan vähän kaivaa sen enemmän. Et jotenkin, mä oon esimerkiksi käyttänyt monesti, mutta mä käytän taas tätä samaa esimerkkiä, että mä oon ollut tosi pitkään tehnyt töitä yrittäjänä ja freelancerina, niin mä oon kadehtinut ihmisiä, ystäviäni ja puolisoanikin, kello on niin kuin säännölliset, suhteellisen hyvät tulot. Mm. Ja sit samaan aikaan niin kuin okei, että mulla on tosi tärkeää tehdä semmoista niinku kutsumustyötä ja niinku, se on tavallaan ristiriidassa sen oman ihanne minän kanssa se kateus. Että jotenkin, että ei hemmetti, että enhän mä ole semmoinen ihminen, joka niinku kadehtii rahaa. Mutta sitten tavallaan se merkitys siellä taustalla, että kun on päässyt tutkimaan sitä, miettimään, että mitä tämä niinku mulle symboloi, että säännöllisesti tulee monta tonnia rahaa tilille. Mm-hmm. Niin sehän symboloi niinku jatkuvuutta ja symboloi turvallisuuden tunnetta.
Totta.
Ja se on ollut mulle tosi tärkeä niin kuin oivaltaa kateudesta, että kun jaksaa pysähtyä sen äärelle, se ei tarkoita, että heti hoksaa, että miksi mä kadehdin tätä asiaa. Mutta kun pysähtyy sen äärelle eikä juokse pakoon, niin usein löytää just niitä hyvin niin kuin perustavanlaatuisesti tärkeitä asioita meille ihmisille elämässä, mitä me sitten kadehditaan, mikä tekee kateudesta niin kuin tosi inhimillisen tunteen.
Wow. Eli suostuu niin kuin tutkimaan sitä omaakin kateuden kohdetta ja saattaa joskus tulla sille, että ei vitsi, että enhän mä tällä asialle halua olla kateellinen tai ei tämä kuulu tähän mun ideaaliminään. Niin siinä tulee varmaan sinne sisäinen ristiriita. Niin just se, että hei, että no nyt vaan niin kuin nousi tämmöinen tunne. Että kieliikö tämä siitä, että mä oikeasti kaipaan, että mulla olisi ne säännölliset tulot, jotka vaikka mahdollistaisi mulle tietynlaisen asumismuodon, vaikka tietyn, että minä voisin asua omakotitalossa, omistusasunnossa ja minulla olisi oma pihamaa. Mm. Että tavallaan, että mitä sen niin kuin rahan taakse tulee. Ei ne ole vaan ne setelit, vaan mitä sä pystyt, millaista vaihdantaa sä pystyt käymään niin kuin sen kanssa. Niin tosi hyvä huomio kyllä.
Wow, super. Hei Emilia, tää on tämmönen niinku, mua naurattaa, kun mä sanoin tämän, mutta meillä on ollut tapana siis aina lopettaa meidän podcasti semmoiseen loppuhaasteeseen. Mm-hmm. Ja mulla on ollut nykyään tapana, että jos me tehdään kahdesta Inan kanssa jakso, niin mä heitän sen Inalle. Että Ina, että kerropa meille joku loppuhaaste.
Valmistautumatta.
Joo, aivan valmistautumatta. Ja sit, se niinku, sit Ina on ottanut tästä koppia. Mutta tänään Ina saa hengähtää, koska me heitetään loppuhaaste sit meidän vieraalle, jos meillä on täällä tähtivieras.
Kyllä, juuri näin.
Olisiko sulla joku semmoinen loppuhaaste heittää meidän kuulijoille, josta he voisivat ottaa kiinni ja saada jotain toivoa ja rohkaisua heidän arkeen, tähän viikkoon ja ylipäätään elämään.
Joo. Mä ajattelin, että ehkä tähän tämän päivän teemaan liittyen, niin yksi semmoinen ihan hyödyllinen loppuhaaste voisi olla se, että kiinnittäisi vaikka 3 päivän ajan huomiota siihen, että mikä herättää kateutta. Laittaa vaikka ylös johonkin lapulle tai puhelimen muistioon. Ja sit varaisi itsensä kanssa treffit. Ihan oikeasti varaisi kalenterista sen ajan, eikä vaan sille ajatuksen tasolla, että joo, mä teen tämän. Vaikka 15 minuuttia me time. Ja siinä katsoo sitä listaa vähän, että mikä on herättänyt kateutta. Ja kysyy itseltään, että okei, että miksi mä kadehdin tätä? Mitä merkityksiä siellä on taustalla?
Hei, ihan mä haluan tehdä ton kanssa.
Siis mulla tuli sen olo, että mä heti tästä päivästä lähtien. Niin.
Mutta mulla tuli myös sellainen, että mä vähän jopa jännittää, koska mä en osaa nyt heti sanoa, että mitä sieltä ehkä tulee, kun oikeasti istuu alas ja alkaa pohtimaan. Mutta ihan superhyvä loppuhaaste. Mä oon niin jotenkin, musta tuntuu, että mä oon eläisessä tietyssä kuplassa tällä hetkellä. Että niin kuin, mä aina jään johonkin jumiin ja mietin, että apua, että toi on jotain, missä mä haluan kehittyä. Ja sit mä kuuntelen toista aihetta ja sit mä mietin, että ei vitsi, että tosta mä haluan ottaakin. Tää on jotenkin tosi semmonen...
Oppitunti.
Oppitunti on hyvä sana kuvastaa tätä jaksoa mun mielestä.
Kyllä. Ja rohkaisen, että menkää kaikki seuraamaan Emiliaa. Tunteella Emilia Kujala, eikö se ole sun Instagram-niki? Joo. Sulla on aivan mielettömän ihan raikasta ja niin kuin semmoista sisältöä, mikä pistää niin kuin pohtimaan. Mä monesti, kun mä selaan Instagram-fiidiä, niin mä oikeasti pysähdyn niiden sun julkaisujen äärelle ja tykkään niin kuin lukea ne niin kuin rauhassa, koska musta tuntuu, että se antaa tosi paljon semmoista lisäarvoa, kun siellä on niin semmoisia viisaita pohdintoja, mitä sulla on kateudesta ja häpeästä ja monista muista eri tunteista.
Ihana kuulla. Kiitos. Mä toivon, että siellä voisi olla sellaista mielenterveyssisältöä, mihin jengi voisi samastua ja ehkä just niin kuin, vaikka mielenterveydestä puhutaan tosi paljon ja meitä asiantuntijoita tosi paljon, niin mä ainakin itse kokenut jotenkin sellaisen perinteisen asiantuntijuuden vähän vieraana ja sen takia mä tuolla tililläkin kerron paljon myös niin kuin henkilökohtaisesti asioista ja tuon sinne niin kuin rinnalle sitä kokemusasiantuntijuutta, koska yhtä lailla mä ajattelen, että ihminen voi teoriassa tietää aiheesta jotain, mutta koska me ollaan ihmisiä ja meillä kaikilla on mielenterveys, niin meillä on kaikille myös se kokemusasiantuntijuus siinä mielenterveydestä.
Sun nettisivulta mä löysin tämän, että olen ensisijaisesti ihminen, sitten vasta asiantuntija. Tai jossain sivuilla luki näin susta. Ja musta tohon on hyvä päättää, että mulla on ensisijaisesti ihmisiä toinen toisillemme ja sen jälkeen tulee tittelit ja roolit ja kaikki muu vasta.
Just näin.
Kaunista. Hei, kiitos Emilia, että sä olit vielä jaksolla mukana. Tää oli todella, todella opettavaista. Ja
kyllä.
Ja jotenkin mulla on ihan sairaan hyvä fiilis tästä jaksosta. Mitä Ina on mieltä?
Mä oon ihan onnellinen.
Mä ollaan ihan pyöryksissä.
Kyllä niin kuin, täytyy päästä kuuntelemaan uudestaan tää podcast-jakso. Mut kiitos Emilia ja kiitos kuulijoille. Palataan Rohkaisuryyppi-podiin. Laittakaa viestiä Instaan. Bye bye.
Moi moi.
Moikka.